Järgmisel hommikul ärkasime päikesepaistesse ja uude maailma. Mida tulevik toob, ei teanud meist keegi ega osanud ka arvata. Kuid teadsime, et venelased olid läinud ja taganesid. Suurem osa Eestist oli aga ikka veel nende käes. Seal kestsid hirmutööd ja sõjakoledused edasi. Juba varahommikul hakkas Puurmani poolt kostma veoautode ja jeepide mürinat, komandohüüdeid ja sõjameeste hääli. Sakslaste kolonnid marssisid piki Puurmani palamuse maanteed kirda poole. Läksime neid vaatama Kursi kiriku juurde. Väeosad olid peatunud Pedja jõe ääres, mehed pesid ennast ja ajasid habet. Enamik neist olid noored blondid poisid, rõõmsad ja sõbralikud. Nad olid tulnud Tartu lahingutest ja olid rõõmsad, et hing sees. Mind kutsuti Puurmanni mõisa. Üks venelaste ajal karjääri teinud vallavalitsuse ametnik oli sakslaste poolt maha lastud. Ta oli tuntud kommunist ja olevad olnud üks nendest, kes olid süüdi Puurmanni metsaülema ja vallavanema äraandmises ja mahalaskmises. Surnukeha oli tema enda korteris, kus ta lamas põrandal vereloigus, naine ja kaks poega seismas kõrval, vihased ja sünged. Poisid nuuksusid veidi. Ärge nutke, kisendas naine korraga. Ärge nutke, pigistage käed rusikasse ja vanduge, et maksate kätte oma isa surma eest. Pidin konstanteerima surma, mis oli järgnenud lasu tagajärjel pähe ja kirjutama surmatunnistuse. Tegin seda kiiresti ja lahkusin. See oli ka ainuke juhtum, kui minult nõuti surmatunnistust sellises olukorras. Okupatsiooni ja sõja ajal tapeti inimesi, piinati ja hävitati, kes nende kohta nõudis surmatunnistust. Mõni päev hiljem, kui telefoni ühendus Tartu ja Puurmanni Kursi vahel jälle korras oli, helistas maakonna arst Tartust. Kuuldes minu häält, oli ta väga rõõmus. Jumal tänatud, teie olete alles. Kas olite ka metsas peidus? Küsis ta. Ei olnud peidus, olin kogu aeg siin ja töötasin, kui vajadust oli, vastasin. Maakonna arst imestas väga ja ütles, et Tartumaalt on hulk arste kadunud, küüditatud, arreteeritud, maha lastud või sõjaväega kaasa viidud. Sain loa võtta puhkust esimesel võimalusel. Venelased taganesid kiiresti Narva suunas ja Põhja-Eesti aladele. Tartumaa vabanes. Paari nädala pärast, vist augusti lõpul, tegime Artur Proosiga ratastel puhkusereisi Peipsi järve äärde ja Mustveesse. Külad ja muud asulad olid mitmel pool laastatud, talud tühjad. Kõikjalt leviv laibalõhn, metsadest, põldudelt, varemetest, oli meie saatjaks sellel erakordsel puhkusereisil. Mõnelt poolt kraavide äärest leidsime lagunenud vene sõdurite riideid ja laiali pillatud esemeid. Ühes kohas olid poris kirjad ja fotod, perekonnapilt, millel naine ja lapsed rõõmsalt naeratamas. Kui jõudsime tagasi Kurssi, olid kõik külalised lahkunud. Olime jälle oma perega. Mina hakkasin tööle, mis sõjaoludes polnud sugugi kerge. Haigeid oli vastuvõtul palju, samuti tuli sageli käia kodudes. Ainuke liiklusvahend oli hobuvanker ja talvel regi või saan. Tartu reisidel sain vahel kaasa sõita Puurmanni metsavalitsuse veoautol või Saksa sõjaväe sõidukeil. Sõjaväe autodes sõitmine oli alati seotud riskiga, aga midagi polnud teha. Isegi Vene okupatsiooni ajal olin saanud Vene sõjaväe transporti kasutada. Kursi kiriku kellamehega tegin mitu vankri ja reesõitu Tallinnasse. Artur Proos käis Tartus ja leidis, et ta tuba oli alles ja puutumata. Ukse sees oli kirve löögi sügav jälg. Pererahvalt sai ta kuulda, et teda oli taga otsitud, küsitud nime järele. Kes tagaotsijad olid, pole teada. Mehed olid läinud ukse taha ja tahtnud tuppa sisse murda. Teenija oli aga siis hakanud karjuma, et ärgu löögu ust sisse, sest tuba on juba kuude viisi tühi ja Artur Proosi asukohast pole neil mingit taimu. Siis olid mehed ära läinud. ka oli teda käidud tagaotsimas Kolgata palvelas. Septembri keskpaiku sõitis Artur Tallinna oma vanemate juurde Nõmmele. Kohtumisrõõm oli suur. Varsti tuli ta koos mu venna Eenoki ja Harri Elleriga tagasi kurssi. Ka Eenok oli olnud metsavennaks ja pääsenud mobilisatsioonist. Küll oli rõõm teda näha. Mõnus oli õhtuti koos vestelda ning tuletada meelde ärevate aegade sündmusi ja tänada Jumalat, et olime kõik alles. Need olid ilusad päevad, kui Eenok oli kursis. Ka temale oli see aeg puhkuseks. Ta maalis mõned akvarellid ja nikerdas puust figuure, tehes seda väga hästi. Üks oli metsavend, teine jutlustaja. Sain mõlemad endale. Need on praegugi. Veel meie kodus. Metsavend on täiesti Eenoki moodi. Siis hakkas ta mulle veel nikerdama üht puulusikat, mis jäi pooleli, ja nõelumisseent, mis samuti pole täiesti lõpetatud, kuid on mul alles. Kallid mälestused Eenokist ja kursipäevadest. Septembri ilmad olid sumedad ja pehmed. On säilinud mõni foto, millest eriti üks on mulle armas. Eenoke mina köögitrepil päikese paistel. Mina istun ukselävel, süles meie kiisu mirri, Eenok seisab ning vaatab mind ja kassi. Jõudis kätte lahkumishetk. Eenok ja Harri Eller sõitsid jälle Tallinna. Ja kui ma ei eksi, lahkus ka Aune koos nendega kursist. Tartu Ülikooli avamisest polnud sügiseks veel midagi teada. Artur Proos sõitis uuesti Tallinna oktoobri alguses ja jäi sinna kuni 1942. Aasta jaanuari esimeste päevadeni. Eenok oli teatanud, et kavatseb abielluda Ketsi ja Jamuliga ja et nad tahavad tulla jõuluks kurssi, kus isanad laulataks. Liiklemine oli raske, iga reisi jaoks oli tarvis sõiduluba. Detsembri alguses oli Eesti territoorium Nõukogude Liidu okkupatsiooni alt läinud Saksamaa okkupatsiooni alla. Nõukogude Liidu okkupatsioon on maksnud Eestile ligi 2000 inimest mõrvatuina ja umbes 58 000 inimest maalt vägisi ära viiduna. Mobiliseerituid 33 000, küüditatuid 12 000, ära viidud sõjaväelisi 5 000, teadmata kadunud 8 000, enamikus vangistatud ja hiljem ära viidud. Nõukogude Liitu lahkub koos taganeva punaarmeega umbes 65 000 inimest, kommunistid ja nende poolehoidjad, vene ja juudi rahvusest isikud, viimased kartes natside taga kiusamist. Uus okupatsioon, mida tagalas teostavad rahvussotsialistliku partei ametimehed ja poliitiline politsei, hakkab näitama oma karmimat külge. Antakse mõista, et Eestit loetakse sõjasaagiks. Eestlased peavad hakkama toetama Saksamaa sõjapingutusi ja uue Euroopa ülesehitamistööd. Sellesse raami ei mahu osalinegi iseseisvus, kõnelemata täielikust. Maad hakkab sakslaste käsutäitva organina valitsema Eesti omavalitsus Hjalmar Mäe juhtimisel. Natside tulevikupildis on Eesti ette nähtud sakslaste asumaana, mille senine elanikkond peaks osaliselt hakkama asustama Peipsi taguseid alasid. Vastandina stalinistlikule Nõukogude Liidule ei ürita natslik Saksamaa levitada oma poliitilist õpetust alistatud maades. Eestis ei organiseerita mingit rahvussotsialistliku parteid. Sakslased valitsevad okupeeritud alasid bürokraatlikul teel, andmata okupeeritutele poliitilisi õigusi. Saksa tsiviilvalitsus kehtestab toiduainete tšekisüsteemi ja hakkab talupidajatelt nõudma suuri põllu- ja karjasaaduste norme. Poliitiline politsei kiusab kommunistide kõrval taga ka Eesti rahvuslasi, süüdistades neid koostöös lääne riikidega. Natside tulevikupildist Eesti ja eestlaste kohta sain üsna omapärase kirjelduse ühe balti sakslase suust. See oli suvel 1943. aastal. Olin siis juba abielus ja lamasin kollatõvega Tartu Ülikooli esimeses sisehaiguste kliinikus Toomel. Meie palatis oli 6 naist. Minu kõrval lamas ülikooli kliiniku ühe professori tütar. 1939. aastal oli professor koos oma perekonnaga, nii nagu paljud baltisakslased, lahkunud Saksamaale. Nüüd olid peaaegu kõik jälle tagasi Eestis ja oma endistel töökohtadel. Professori tütar, uhke ja üleolev, suvatses siiski minuga rääkida, sest ma olin olnud tema isa õpilane ja nüüd arst. Ta jutustas, et on abielus ühe Saksa kõrgema sõjaväelasega ja neile meeldib elada Eestis. Varsti võidavad sakslased sõja ja venelased surutakse kaugele Aasiasse. Sakslased kui kõrgema rassi inimesed asustavad võidetud alad, kõigepealt Vene piirimaad ja siis Vene alad kaugele sisemaale. Sakslased on valitsejad, kellele kõik võidetud rahvad peavad alistuma. Muidugi võidetud rahvaste hulgas leidub ka haritud ja intelligentseid inimesi, kes saavad erisoodustusi ja paremaid kohti härrasrahva soovitusel. Kui küsisin, kuidas need võidetud rahvad selle kõigega nõus on, vastas ta, ei, see ei olevat mingi probleem. Sakslased seavad sisse täieliku feodaalsüsteemi, nii nagu see oli keskajal ja hiljem. Nad elavad ise suurtes mõisates ja lossides, mis on tugevasti kindlustatud ja sõjaväega kaitstud. Põldudel, metsades, vabrikutes ja nii edasi töötavad võidetud rahvad ja on veel tänulikud, et riigis on kord ja rahu ning kõike, mida vaja. Kuulesin professori tütre juttu. Ta ei teinud nalja, ta uskus seda ise. Ei olnud mõtet vastu vaielda. Küsisin, millal see kõik sünnib. Siis, kui sõja võidame, vastas ta. Ja millal sõda lõpeb, millal te võidate, küsisin lõpuks. Varsti, vastas professori tütar, aga ta hääl ei olnud enam nii kindel, sest teadete järgi olid Saksa sõjaväed hakanud kaotama kõigil rindeil. 21. detsembril 1941. aastal kirjutas Artur Proos oma kodust Nõmmelt. Esmaspäeval lähen tunnistajana Enoke ja Ketsiaga perekonnaseisuametisse. Neil on load käes ja sõidavad siis kohe teele, tulles vist võhma kaudu. Nii olid Enok ja Ketsia abiellu registreeritud. Nad saabusid kurssi ja jõululaupäeval 1941. aastal laulatas Hendrik Kokamägi oma poja Enoki ja Ketsia jamuli. Ainukesed tunnistajad olime meie emaga. Aune ja Salme olid otsustanud sõita jõuluks suiku, õe Valviki ja endel siitami pulma. Sinna oli ka kergem sõidulubasid saada. Peetsime vaiksed jõulud. Artur saabus kurssi jaanuari esimestel päevadel ja Enok ning Ketsia olid veel meil. Oli tore olla koos, kuigi lühikest aega. Ilmad olid järsku muutunud väga külmaks. Laenasime kellamehelt hobuse ja ree, samuti kasukad, ning Artur sõidutas noorpaari Jõgevale, kust nad jätkasid reisi rongiga Tallinna. 1942. aasta talv oli väga külm ja lumerohke. Linnades oli küttematerjali saamine väga raske. Toiduained olid kaardi peal, sakslased võtsid sõjaväele kõik, mis vähegi võtta oli. Räägiti, et kõrgemate okupatsioonivõimude lauad nõtkusid toitudest ja jookidest. Eestlaste lastele ei saadud aga piimagi. Veebruaris 1942. aastal avati Tartu ülikool uuesti. Artur võis jätkata oma õpinguid arsti teaduskonnas, olles samal ajal ka Kolgata baptisti koguduse jutlustajaks. Isa mõtted olid juba pikemat aega olnud oma töö juures ja nii lahkus temagi kursist, et uurida Tallinnas võimalusi piiblilaada asavamiseks. Kuna piiblite levitamine Eestis oli kuulunud Briti ja välismaa piibliseltsile, mille peamaja asus Londonis, siis võis juba ette arvata, et sakslased mingit kontakti Inglismaaga ei luba. Vene okupatsiooni ajal suleti depoo ja piiblid hävitati. Sõjaolude tõttu polnud ette näha, millal võiks Eestis piiblit trükkida. Ometi oli nõudmine nii piiblite kui ka üldse vaimuliku kirjanduse järele suur. Sellest annab tunnistust alljärgnev kiri Eesti evangeelse luteri usu kiriku konsistooriumi varade valitsejalt Hendrik Kokamägile, mis on saadetud 9. märtsil 1942. aastal. kuna konsistooriumil nüüd võimalus on natsionaliseeritud vaimuliku kirjandust komisjoni müügi alusel tagasi saada ja ka levitada, siis kerkis ka piiblite, testamentide ja kiriku lauluraamatu küsimus päevakorrale. Vahest on ehk teil teada või andmeid selle kohta, kus ära võetud piiblid, testamentid ja lauluraamatud võiksid olla, kui need üldse veel alles on. Riiklik kirjastuskeskus, kelle käes konsistooriumilt ära võetud vaimulik kirjandus hoiul on, ei tea nende asupaigast midagi. Kui Tallinnasse juhtute tulema, ehk astute lahkesti konsistooriumisse sisse, et selle üle lähemalt rääkida ja nõu pidada. Vahest läheks korda neid leida ja levitamiseks kätte saada, sest nõudmine nende järele on väga suur. Alla on kirjutanud konsistooriumi varade valitseja. Mida Hendrik Kokkamägi sellele kirjale vastas, ei ole teada. Ta oli ise selle ajal Tallinnas ja läks kindlasti konsistooriumi varahoidja juurde. Seal pidi ta ainult teatama kurva tõsiasja, et piibliladu 1940. Aasta sügisel kommunistide poolt natsionaliseeriti ja 20. Detsembril likvideeriti. Kusjuures piiblid, testamentid ja piibliosad ära viidi ja tules hävitati. Nii ei jäänud muud üle kui oodata, mida tulevik toob. Juba 1941-42 aasta aastavahetusest oli mu vennal olnud mõte minna üle jää Soome ja astuda seal vabatahtlikuna Soome sõjaväkke. Nüüd oli ta veel saanud mõtteosaliseks endel siitami, kes küll ei mõelnud sõjaväkke astuda, küll aga katsetada Soomes vabakiriku juhtide kaudu mingit tööd ja tegevust leida, või jutlustajate koolis edasi õppida. 21. märtsil saabus Einok korraga kursi tohtremajja. Oli reisist väga väsinud ja magas terve õhtupooliku. Läks siis naaber tallu sauna ja sealt tulles hakkas meile jutustama oma plaanidest. Kohtumisrõõmu varjutas teadmine peatsest lahkumisest ja sõjast. Einoki kindel veendumus oma otsuses haaras meidki sangarlike uljaste aadete valda kõrgemale sõja argipäevasusest ja reaalsusest. 11. aprillil 1942. Aastal läksidki Einok ja Endel Siitam tõukekelkudega üle jääkattes Soome lahe Helsingisse. Selle aasta nelipühiks sõitsime kõik Tallinna ja olime 25. Allianz konverentsil, kus isagi kõneles. Hoolimata reisilubade saamise ja transporti raskustest oli rahvas kokku tulnud igast Eestimaa nurgast. Erilise hardusega võtsid kõik koosolekutest osa. Rasked ajad olid meist üle käinud. Mitmed neist, kes veel 1940. Aastal olid konverentsist osa võtnud, olid nüüd ära kaugel Siberis või vanglates, tapetud, mobiliseeritud või sõjas langenud. Nii palju leina ja ahastust. Mäletan seda konverentsi, minule nii tuntud kõnelejaid. Mäletan ühiskoori laulmas ja rahva hulka. See oli mu viimane Allianz konverents. 1942. Aasta suvi möödus kursis rahulikult. Ilmad olid väga ilusad. Jaanipäevaks oli kurssi kogunenud kogu meie pere peale Enoki ja Endel Siitami, kellelt olime saanud ainult lühikese teate, et nad olid jõudnud Soome. Puhkepäevade lõppedes lahkus igaüks jälle oma tööde ja kohustuste juurde. Üliõpilased Tartus saadeti suveks Turbaravasse tööle, nii ka Artur. Vanemad elasid oma rahuliku maaelu. Minu töö jätkus endiselt. Ent üha enam lisandus kohustusi toiduainete, petrooliumi ja muu vajaliku muretsemiseks. Kuulus see kõik ju sõjaaja juurde. Kui Artur Proust tuli Turbaravast tagasi, otsustasime kindlaks määrata meie pulmapäeva. 1. augustil käisime Tartu perekonnaseisu ametis registreerimas ja 5. augustil 1942. Aastal abiellusime kursis. Arturi ema saabus pulma. Meid laulatas jutlustaja Evald Mänd. Temaga kaasas olid abikaasa Elli ja tütar Merike. Need olid sõjaaja pulmad, lihtsad ja isegi nukrad. Elu oli liiga tõsine, et õiget pulmarõõmu tunda. Pulma päevadest on jäänud meelde huvitav episood. Päev enne pulmi sõitis Artur Jõgevale oma emale ja mändidele vastu. Algas kohutav vihmasadu, mis kestis kogu tee. Vedruvankri põhjas lainetas vesi ja taevast valas vihma ühte soodu juurde. Kurssi jõudes olid kõik läbi märjad. Tartust oli peigmees toonud 70 imeilused punast roosi pruudile. Olime paigutanud need keldrisse. Pulmapäeva hommikul, kui ema läks keldrist toitu tooma, ujusid kõik roosid keldri põrandat katvas paari jala sügavuses vees. Laulatuse ajaks oli aga kursi tohtrimaja suur saal ehitud värskete hurmavalt lõhnavate tulipunaste roosidega. Evald Mänd kirjutas kõigest sellest huvitava loo, mis ilmus päevalehe joone all pealkirjaga Pulmasõit. Pulmareisi tegime ratastel ümbel Hiiumaa, kus külastasime Arturi ema lapsepõlvekodu Käinas Kreiandi külas. Võtsime osa ka jumalateenistusest Harju Baptisti palvelas, mis ehitati 1905. Aastal Artur Proosi sugulase Toomas Proosi poolt kingitud krundile. Toomas Proos oli Harjul esimene, kes avas oma talu uksed jumalasõna kuulutamiseks. Tema kodus asutati ka Harju Baptisti kogudus.